Жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Инсульт алған Қазақстан президентінің істерін басқарушы Сарыбай Қалмұрзаев Еуропа елдерінің бірінде емделіп жатыр. Ол туралы сәрсенбі күні беймәлім ақпарат көзін сілтеген Қазтаг хабарлады. Қазтагтың ақпарат көзі өткен демалыс күндері инсульт алған Қалмұрзаев Еуропа елдерінің бірінде емделіп жатыр. Ол Германияда болуы мүмкін деп мәлімдеген. Қалмұрзаевтың көмекшісі Болат Сұлтанбаев болса, өзімен тілдескен Қазтаг тілшісіне Қалмұрзаев аман сау, қазір Қазақстанда, шетелде емес, жұмысқа шықпай қалған рас деп жауап берген. Азаттық радиосының тілшісімен телефон арқылы сөйлескен президент істер басқарушысының хатшысы Қалмұрзаевтың өткен дүйсенбіден бері сырқаттанып демалыс алғанын хабарлады, бірақ өз бастығының не Қазақстанда, не шетелде емделіп жатқанын білмейтінін мәлімдеді. Сәрсенбі күні Сербия президенті Борис Тадич мемлекеттік сапармен Астанаға келеді. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдырахманов хабарлағандай, сапар қазанның 6-7 күндері жалғасады. Бұл Қазақ Серб қатынастарының тарихындағы тұңғыш ресми сапар болды отыр. Сондықтан бұл сапар Астана мен Белградтың арасындағы саяси, сауда экономикалық, мәдени гуманитарлық ынтымақтастықтың кеңейіп тереңдеуіне мүмкіндік бермекші. Сапар барысында Борис Тадич Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен, премьер-министр Кәрім Мәсімовпен, парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджановпен кездесуге тиіс. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мұнай өнімдерін ұрлауға байланысты қылмыстық және әкімшілік жазаны қатаңдатуды қарастыратын заңға қол қойып бекітті. Ол туралы сәрсенбі күні президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Заңда мұнайды заңсыз тасымалдағаны, сатып алғаны, сатқаны, сақтағаны және өңдегені үшін қылмыстық және әкімшілік жаза қолдану қарастырылады. Түрмеде аштық жариялаған Ермек Нарымбаев қалының күрт нашарлауына байланысты Семей маңындағы колония емханаға ауыстырылды. Ол туралы Азаттыққа оның зайыбы хабарлады. Оның мәлімдеуінше сейсенбі күні колония басшылығы өзімен хабарласып, Нарымбаевтың Жарма ауданындағы колониядан 35-ші колонияға жеткізілгенін хабарлаған. Бірақ Ермек Нарымбаев ешбір дәрі-дәрмек қабылдамайтынын мәлімдепті. Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев өзінің үстінен қозғалған қылмыстық іспен сотқа наразылық ретінде 20-шы тамыздан бері түрмеде аштық жариялады. Өткен мамыр айында Алматыда Назарбаев кетті деп ұран көтерген Нарымбаев маусымда сотқа құрмет көрсетпеді және полицейлерге күш көрсетті деген айыптар бойынша 4 жылға бас бостандығынан айырылды. Тамыз айында Алматы қалалық соты Ермек Нарымбаевтың апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Алматы қаласында қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің ұрлануына қатысы бар деген күдіктілер ұсталды. Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі хабарлағандай, өткен аптада Алматының қылмыстық полициясы қаладағы мейманханалардың бірінде Павлюктің ұрлауға қатысы бар екі күдіктіні ұстады. Осыған дейін Қазақ полициясы Геннадий Павлюктің қазасына қатысты бірнеше азаматты анықтағандығын жариялаған болатын. Барлығы да қырғыз азаматтары көрінеді. Осы іс бойынша Қазақстан мен Қырғызстанның заң мекемелері бірлесіп әрекеттенуде. 2009 жылдың 16 желтоқсанында қырғыз журналисі Павлюк Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6 қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, есін жимай Алматы ауруханасында қайтыс болған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Химия ілімінен 2010 жылғы Нобель сыйлығын америкалық ғалым Ричард Хек пен жапон ғалымдары Эйити Негиси мен Акира Сузуки алатын болды. Сәрсенбі күні Нобель комитеті хабарлағандай, үш ғалым органикалық синтез саласындағы ізденістер үшін ең мәртебелі сыйлықпен марапатталады. Осы ғалымдардың ашқан жаңалықтары нәтижесінде фармакология, тыңайтқыштар өндірісі мен электрондық өнеркәсіпке қажетті органикалық құрамалар саласында кең қолданылатын саф таза химиялық заттарды алуға мүмкіндік туды. Пәкістанда жанармай тиелген автоцистерналарға шабуыл жасалып, көлік жүргізушілердің бірі қаза тапты. Бұл Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті жанармай болатын. Пәкістан полициясының мәлімдеуінше шабуыл жасағандар елдің оңтүстік батысындағы Кветта қаласының төңірегінде 4 автоцистернаны өртеді. Пәкістандағы Талибан қозғалысының өкілі Азам Тарик мәлімдегендей, бұл шабуылды жергілікті талиптер іске асырды. Талиптер НАТО-ның жүк көліктеріне жасалған осыған дейінгі шабуылдарды да өз мойындарына алды. Өткен аптада Пәкістан үкіметі НАТО-ның соғыс тікұшағының зымырандық соққысынан өзінің 3 әскери қызметкерінің қаза болуына байланысты Ауғанстандағы коалициялық күштерге қажетті жүк жеткізетін көлік жолын ресми түрде жапқан болатын. Йемен араб елінің астанасы Сана қаласында сәрсенбі күні Ұлыбритания елшілігінің жеңіл автокөлігіне шабуыл жасалды. Ұлыбританияның сыртқы істер министрлігі шабуыл болғанын растап, оның ресми өкілі хабарлағандай, елшіліктің бір қызметкері жеңіл жарақат алды. Йеменнің қауіпсіздік қызметінің мәлімдеуінше, қаланың шығысында дипломатиялық автокөлік мина атқыштан атқыланып, көшеде өтіп бара жатқан бейкүнә үш кісі жараланды. Осы күні болған тағы бір төтенше оқиғаның салдарынан бір француз оққа ұшты. Пентагон Талибан қозғалысының содырларын ауған қоғамына қайта қабылдай бастауға қазір тым ертелеу деп есептейді. Пентагонның өкілі Джефф Моррел мәлімдегендей, ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ауғанстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету үстінде НАТО мен Ауғанстанның қауіпсіздік күштері көп ілгері басуға тиіс деп санайды. Алайда Джозеф Моррел қауіпсіздік ісінде зор жетістікке жету үшін Ауғанстандағы қақтығыстардың қанша уақытқа созылатынын айтпады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырып өттім.